Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 19 август күнгө жума. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, алгач уктуруубуз тууралуу кыскача. Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү демилгеси жаңы саясий жүрүш, талаш тартыш, сунуштарды жаратууда.
Мен демократиялык, мен цивилизациялык мамлекет дегендин баары аларды тааныйт жана алардын пикири менен эсептешет. Ошондуктан биз ушул конституцияны укуктук экспертиза жасап берүү суранычы менен Венециялык комиссияга кайрылдым.
Жарандары Сирияга кетишин токтотуш үчүн Борбор Азия республикалары биринчи кезекте ички экономикалык проблемаларын чечиш керек дешет адистер.
Беренелер боюнча ар кандай кылмыш иштери козголот мына ушул багытта.
Ошто Якыр Инкар уюмунун дава атка чыккан 7 мүчөсү кармалды.
Якын инкар деген бул адамдарды артка сүйрөө. Пайгамбардын жашоосун алып келебиз деп алып булар адашып атат.
Берүүнү мен Рахат Кеңешев алып барам. Алгач сөз кесиптешим Айданбек Акмат уулунда соңку кабарлар.
Түркия чыгышында 3 жолу жардыруу жасалды. 18 августтагы жардыруулардан 9 киши өлүп 200-дөй жардар болду. Түрк бийлиги ага тыюу салынган Күрд жумушчу партиясын айыптады. Түркиянын түштүк чыгышындагы Битлисте жолго коюлган бомба полиция автоунаасына каршы жардырылган. Андан 3 полиция кызматкери жан таслим болуп, 6-сы жарадар болгон. Ага чейин Ван шаарында жана Элаздык жергесинде полиция бекеттерине жакын жерде бомба салынган автоунаалар жардырылып, көптөгөн курмандыктарга алып келген эле. Ван провинциясынын губернаторунун орун басары Мехмет Парлак полиция имаратынын алдына автоунаа токтоткон жоочу кармалганын билдирди. Өзбекстандык милиционер чек арадан мыйзамсыз өткөнү үчүн кармалды. Учурда бул иш боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат деп билдирди вице-премьер-министр Жеңиш Ырзаков 18 августта Азаттыкка.
Ошол жерден ошол биздин милиция кызматкерлерибиз ошол өзбек милиция кызматкерине куралы менен кармап алган. Бул маселе боюнча азыр бүгүнкү күндө кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп атат. Ошо токтобода каршы биздин аймакта ал жөнүндө маселе дагы жок.
13 августта кыргызстандык милиционерлер Орто Токой суу сактагычынын айланасында мыйзамсыз куралдуу жүргөн өзбек милиционерин кармашкан. Спутник Өзбекстан сайты 13 август күнү Кыргызстандын атайын даярдыктагы Скорпион деп аталган отрядтын аскерлери Намангандагы Дамба 5 бекетине барып, бир милиция кызматкерин Кыргызстанга кармап кетти деп жазган эле. Темир Сариев конституцияны өзгөртүү боюнча конституциялык кеңешме түзүүгө чакырды. Экс-премьер-министр жогорку кеңештеги баш мыйзамды өзгөртүү демилгесин көтөргөн фракция башчыларына жолдогон кайрылуусунда азыркы конституция кабыл алынган кыйын кезеңди эске алууга чакырды. Сариев ошондой эле долбоорду талкуу үчүн берилген бир айды өтө аз деди. Коомчулуктун бардык катмарынын пикирин алуу үчүн конституциялык кеңешме түзүп, ага бийлик өкүлдөрү гана эмес, оппозициянын өкүлдөрү, укуктук эксперттер да кирүүсү зарылдыгын белгилеген. Социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов 5-6 гана беренеге өзгөртүүлөр киргизилип жаткандыктан конституциялык кеңешме чакыруу зарылдыгы жоктугун билдирди. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын мүчөсү Алмамбет Шыкмаматов Венеция комиссиясына кайрылды. Анда депутат Кыргызстандын баш мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорунун конституционализм талаптарына жооп бериши боюнча экспертиза жүргүзүп берүүнү өтүндү.
Биз ушул конституцияны укуктук экспертиза жасап берүү суранычы менен Венециялык комиссияга кайрылдым. Венециялык комиссия аны алганын тастыкташты жана 1-2 жумада эксперттик корутунду чыгарып беришет.
КСДП, Кыргызстан, Өнүгүү, Прогресс жана Республика Ата Журт фракциялары баш мыйзамды өзгөртүү жана референдум өткөрүү боюнча демилге көтөрүшүүдө. Атамекен фракциясы ага каршылыгын билдирүүдө. Украина президенти өлкө чыгышында конфликт күчөш мүмкүндүгүн эскертти. 18 августта Львов облусунда сүйлөгөн сөзүндө президент Порошенко Донбасста абал курчуса аскердик абал киргизип, жалпы мобилизациялоо жарыялоого аргасыз болобуз деди. Порошенко душман Минск тынчтык жараянын бузууну көздөөдө деп айыптап, Нормандия форматындагы сүйлөшүүдөн чыгуу мүмкүнчүлүгү тууралуу Орусиянын билдирүүсүн абсолюттук жоопкерсиз билдирүү деп атады. Украин президентинин эскертүүсү чыгыш Украинада атышуулар күчөгөн мезгилге туш келди. Өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн өкүлү Александр Матузняк акыркы 24 сааттын ичинде 500 минемоттук, 300 артиллериялык аткылоо болгонун, мындай интенсивдүү аткылоо өткөн жылы катталганын маалымдады. Ал аткылоолордон Украинанын 3 аскери өлгөн. Кылычбек Султанов Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси кызматынан бошотулду. Тиешелүү жарлыкка 18-августта президент Атамбаев кол койгон, президенттин маалымат кызматы кабарлады. Кылычбек Султанов баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгесине каршы экенин билдирип, Кыргызстандын Малайзиядагы ыйгарым укуктуу элчиси кызматынан бошотуу өтүнүчү менен 17-августта президентке кайрылган. Султановдун арызы тууралуу маалыматтан кийин Тышкы иштер министрлиги жыл аягына чейин Кыргызстандын чет мамлекеттердеги натыйжалуу иш алып барбаган айрым мекемелерин жабуу жана кыскартуу пландарына ылайык, Малайзиядагы элчиликте жабылуу же кыскаруунун алдында турганын, бул тууралуу элчи Кылычбек Султановго июль айында кабарланганын билдирген. Кылычбек Султанов Малайзиядагы элчилик жабылуу ар тууралуу эч кандай кабар болбогонун азаттыкка курган маегинде айтты. Журналист Адилет Айтекеев Кыргызстандан чыгып кетти. Бул тууралуу ал Республика гезитине 17-августта жарыяланган интервьюсунда билдирген. Ал бийлик тарабынан куугунтуктоолор күчөгөнгө байланыштуу өлкөдө эместигин, азыр коопсуз жерде экенин айткан. Искра гезитинин редактору Адилет Айтекеев Жаныш Бакиевден маек алгандан кийин куугунтук күчөк, белгисиз адамдар үйүн акмалап, телефон аркылуу ачык коркутуулар, автоунаасынын артынан түшүп алуулар болгонун кошумчалаган. Айтекеев адам укуктарынын сакталышы Кыргызстанда начарлап баратканын билдирген. Бийлик өкүлү Айтекеевдин жүйөлөрүнө макул эместигин билдирди. Түркияда төңкөрүшкө шектелген ишкерлер камакка алынууда. Стамбул шаарынын коопсуздук күчтөрү 18-августта 100 көп жерде рейд жасап, кармоолорду жүргүздү. Прокуратура 187 кишини камоого чечим чыгарып берди. Ишкер жана каржы чөйрөсүнүн кишилери Фетхулла Гүлендин кыймылын каржылоого катышкан деп шектелүүдө. Кошмо Штаттарда жашаган Гүлен өзү төңкөрүшкө тиешеси бар деген маалыматтарды четке каккан. Түркиянын өкмөт башчысы Биналы Йылдырым 17-августтагы билдирүүсүндө төңкөрүш аракетинен кийин 40,000 ашуун киши кармалганын билдирди.
Gözaltına alınan bunlar polis, asker, yargı.
40,029 kişi karmaldı. Alardın arasında polisya hizmetkerleri, askerler, sot jana jergiliktüü biylik ökülderi var. 5,187 kişinin tergöö işleri ayaktadı. 20,355 kişini kamakka aluu çeçimi çıkarıldı dedi Yıldırım. Türk biyliği jaŋı kamakka alıngandarga orun daярдоо үчүн алактардан 38,000 kişini çıkarganı kabarlandı. Тажикстандын президенти массалык мунаппыз сунуштады. 12,000 ашуун кишини абактан бошотуу каралган мунаппыз жөнүндөгү мыйзам долбоорун президент Эмомали Рахмон парламентке жөнөттү. Тажикстан президентинин маалымат кызматынын 17-августтагы кабарлоосуна караганда, мыйзамдын кабыл алынышы менен түзөтүү мекемелеринен 3,000 көп киши чыгарылса, кылмыш иштери камакка алууга байланышпаган 4,000 көп киши толук мунаппыз алат. 5,000 көп кишинин кылмыш иштери кыскарылат. Аялдар, өспүрүмдөр жана 55 жаштан ашкан эркек кишилер согуш ардагерлери мунаппызга үмүт арта алышат. Ал эми киши өлтүрүү, террорчулук, диний экстремизм жана башка оор кылмыштар менен кесилгендерге мунаппыз берилбейт. Бул мунаппыз Тажикстандын 9-сентябрда белгилене турган эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгына арналмакчы.
Соңку кабарлар топтому менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Азыр бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Күндүз айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы чүйдө 26-31 градус, таласта 24-29, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 28-33, Ысык Көлдө 19-24, Нарында 21-26 градус, бийик тоолуу райондордо 6-11 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында бүгүн жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 28-30 градус. Кыргызстанда ошентип баш мыйзамды өзгөртүү демилгесине байланыштуу акыркы 2 күндө бир катар саясий жүрүштөр жасалды. Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Атамекен партиясы колдогон Кылычбек Султанов кызматтан кетүү тууралуу арыз берип, аны конституцияны өзгөртүүгө каршылыгы менен түшүндүрдү. Партия өзү Венеция комиссиясына кайрылды. Ага уда мурдагы премьер-министр Темир Сариев баш мыйзамды өзгөртүү демилгеси боюнча билдирүү жасап, атайын конституциялык кеңешме чакырууну сунуштады. Өлкөнүн негизги укуктук документин өзгөртүү дымагы бар КСДП баштаган саясий күчтөр референдум өткөрүү багытынан кайтпастыгын айтууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Кылычбек Султанов кызматтан кетээрин кечээ жарыялаган. Элчи бул кадамын баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө каршы позициясы менен байланыштырган.
Суроо коюп бердим да. Мен ошо сиздин ишенимиңиз менен бул жакта иштеп атам, бирок сиз ошо конституцияны өзгөртөбүз деген сөздү айттыңыз. Мен буга макул эмесмин. Моралдык иштеги укугум жок деп айткан. Мен 2010-жылы бул конституцияны 20-жылга чейин өзгөртүлбөш керек деген ишеним менен өзүм үгүт жүргүзүп болгон күч аракетимди жумшаган, ошол нерсеге ишенген болчумун. Азыр ушундай сөз болгондо мен буга каршы экенимди айтайын деди.
Президент Атамбаев Кылычбек Султановдун арызын канааттандырып, бүгүн кызматтан бошотуу боюнча жарлыкка кол койду. Ага чейин бул билдирүү боюнча тышкы иштер министрлиги да түшүндүрмө берген. Анда өлкөнүн тышкы саясат мекемеси чет өлкөлөрдөгү айрым элчиликтерди кыскартуу жүрүп, анын алкагында Малайзиядагы элчиликти жабуу же кайра түзүү каралып жаткандыгы айтылат. Мындан кабары бар Султанов күтүлүп жаткан отставкасын саясий максатта колдонушу мүмкүн экендиги болжолдонууда. Канткен күндө дагы Султановдун билдирүүсү баш мыйзамдын айланасындагы талкууларды дагы кызытты. Байкоочулар Султановдун чечимин эңириде ата мекен партиясынын баш мыйзамды өзгөртүү боюнча позициясына байланыштырышууда. Саясий эксперт Эмиль Жураев бул жагдайды конституция долбооруна байланыштуу өнөктөш ата мекен жана социал-демократтар партиялары бири-бирине каршы саясий жүрүшүнүн күчөшү катары сыпаттады.
Бул жагынан алсак, албетте мүмкүн элчинин жумуштан кетип ушул себепти туткан киши айткан сөзүнө карасак, албетте мүмкүн партиянын лидери, башчылыгы ошондой кеңеш берген болушу мүмкүн.
Ошол учурда ата мекен партиясынын активдүү мүчөлөрүнүн бири Канатбек Азиздин миграция кызматынын стат катчылыгынан бошотулушу дагы саясий күчтөр ортосундагы тирештин жыйынтыгы катары сыпатталууда. Ал ортодо ата мекен фракциясынан депутат Алмамбет Шыкмаматов Венеция комиссиясынан Кыргызстандын баш мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорлоруна экспертиза жүргүзүп берүүнү өтүнгөнү белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттыкка кабарлаган депутат Шыкмаматов Венеция комиссиясы экспертиза өткөрүүгө макул болгондугун да билдирди.
Мен демократиялык, мен күчтүү, мен цивилизациялуу мамлекет дегендин баары аларды тааныйт жана алардын пикири менен эсептешет. Ошондуктан биз ушул конституцияны укуктук экспертиза жазап берүү суранычы менен Венециялык комиссияга кайрылдым. Венециялык комиссия аны алууганы тастыкташты жана 1-2 жумада эксперттик кортунду чыгарып беришет.
Ошол учурда баш мыйзамдын айланасында талкууларга мурдагы премьер-министр Темир Сариев да кошулду. Ал Жогорку Кеңештеги конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгесин көтөргөн фракция лидерлерине кайрылуу жолдоп, азыркы баш мыйзам кабыл алынган кыйын кезеңди эстөөгө чакырды. Ошондуктан Темир Сариев конституциялык кеңешме түзүп, ага бийлик өкүлдөрү гана эмес, оппозициянын өкүлдөрү, укуктук эксперттер кирсин деген пикирин сунуштаган. Ошентсе да конституцияны өзгөртүү дымагы бар социал-демократтар баштаган саясий күчтөр референдум өткөрүү багытынан кайтпастыгын айтууда. Социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов азыркы шартта конституциялык кеңешме чакырууга негиз жок деген пикирде.
Толугу менен жаңы конституция кабыл алынса, анда мен түшүнөт элем, анда баары салмактап, баарына тең баягы текши караш үчүн конституциялык кеңешме чогултса болмок да. Ал эми азыр бир 5-6 беренеге өзгөртүү кирип атат. Бирок бир ыйгарым укуктары бираз өзгөрүп атат. Ошондон ажиотаж кылбай эле жөн эле пикирлерин беришсе деген. Бул жерде мен ойлоп атам, бир саясат же болбосо саясий бир мындай көз караштар болуп атат окшойт.
Быйыл 29-июлда парламенттеги 4 фракция баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өткөрүү демилгесин көтөрүп чыккан. Кийин буга бир бол фракциясы кошулган. Анда иштелип чыккан жобону коомдук талкууга коюу тапшырмасы берилген. Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум быйыл күздө жергиликтүү кеңештердин шайлоосу менен кошо өткөрүү жагы сунушталган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ал арада Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн ишмердиги талдоого алынып жатканын белгиледи. Буга байланыштуу өзүн өзү актабаган элчиликтер менен консулдуктардын штаттык бирдиктери кыскарып же биротоло жабылышы мүмкүн экени айтылды. Малайзиядагы элчилик дагы мына ушул тизмеге кирип, анын маселеси жакында каралганы жатканын, бирок элчи Кылычбек Султанов президенттин баш мыйзамды өзгөртүү саясатына каршы деген негизде алдын ала отставка берип жибергенин жарыялады. Бул тууралуу кабарчыбыз Канчбек Жолдошов баяндайт.
Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Кылычбек Султановдун кызматтан бошонуу тууралуу арызына байланыштуу түшүндүрмө берди. Анда министрлик буга чейин эле иши начар бааланган чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктөрдү жабуу же болбосо анын штаттык бирдиктерин кыскартуу маселеси көтөрүлгөнү айтылган. Малайзиядагы элчилик жабылып же кайра түзүлүшү мүмкүн экендиги туурасында буга чейин эле кабардар болгону эскертилип, бирок аны күтпөстөн эле элчи мырза кызматтан кетүү туурасында алдын ала арыз жазганы көрсөтүлгөн. Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Айымкан Кулкеева натыйжалуу иш алып бара албаган элчиликтер менен консулдуктардын ишмердиги каралып жатканын белгиледи.
Ирандын Мешхер шаарындагы консулдук пункт жабылды. Андан тышкары Афганистанда элчиликти кыскартуу аркылуу жабуу иштери жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө ушул анализдин жыйынтыгында азыр кээ бир чет өлкөлөр менен байланыштарда өнүгүү болбогондугунан жана элчиликтердин иштеринде азыраак жыйынтык берип жаткандыктан элчиликтерге жумшалып жаткан каржылык салымдарды экономия кылуу максатында ушул кээ бир элчиликтердин иштери азыр каралып жатат жабуу боюнчачы.
Тышкы иштер министрлиги аталган 3 дипломатиялык өкүлчүлүктөн башка талапка жооп бербеген элчиликтер менен консулдуктар туурасында жарыялаган жок. Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү элчилик жана консулдук сыяктуу дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн саны учурда 36 жетти. Тышкы иштер министрлигинин ички жоболоруна ылайык, элчиликтер менен консулдуктардын ишмердиги алардын эки тараптуу кызматташтыкты чыңдоого кошкон салымына жана сырттан инвестиция тартуу аракеттерине жараша бааланат. Бирок ошол эле кезде тышкы иштер министрлиги алардын арасынан эң эле натыйжалуу иш алып барып жаткан элчиликтер менен консулдуктардын атын ачыкка чыгарууну туура көрбөдү. Кыргызстандын Малайзиядагы элчилик кызматынан алынган Кылычбек Султанов министрликтин анын кызматтан кетүү арызына байланыштуу түшүндүрмөсүнө каршы өз оюн билдирди.
Мен ушул абдан таң калдым. Тышкы иштер министрлигинин ушундай жолу менен, бул жаш баланын жолундай болуп калыптыр. Карынган ушундай бир адамдын жоругундай болупчу. Мен эч кандай андай кагазды көргөн эмесмин жабуу жөнүндө. Ошондой эле эч кандай мага маалымат да беришкен эмес. Мындан кийин мен таң калбайм. Андан да башка бир нерселерди ойлоп тапсачы. Ошондуктан бул нерсе жаш баланын сөзүндө. Тышкы иштер министрлигине жарашпаган да сөз.
Ошол эле кезде эл аралык мамилелер боюнча адистер элчилер менен консулдардын ишмердиги акыйкат бааланып, мыйзамга ылайык аларга коюлган талаптар боюнча ачык айкын отчет алынган учурлар аз экенин мисал кетиришти. Алыскы жана жакынкы өлкөлөрдөгү элчилер мамлекет башчысынын расмий иш сапарларын уюштуруудан башка алардын дипломатиялык кызматташтыкты өнүктүрүүгө кошкон салымдары коомчулукка анчейин белгисиз дешет адистер. Мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов соңку мезгилде негиздүүлүгүнө карабай эле бир катар өлкөлөрдө жаңы элчиликтер ачылганын айтып, алардын көпчүлүгү кеткен чыгымды актайт дегенге ооз барбайт деп эсептейт.
Оптималдаштыруу деп атпайбы? Араб мамлекеттеринде ар бирөөгө ачты, туурабы? Саудовская Аравия ачты, Катарга ачты, Кувейтке ачты. Ушул кереги бар беле? Эмне пайда алып келебиз? Экономикалык бүгүнкү күндө Саудовская Аравиядан канчалык бизге инвестиция келди? Же болбосо Катардан канча бизге инвестиция келди?
Тышкы иштер министрлиги мамлекет башчынын тапшырмасына ылайык, Кыргызстан менен айрым өлкөлөрдүн ортосундагы кызматташтык жакшы жолго коюлбаганына байланыштуу жана аларга кеткен каражатты үнөмдөө максатында 2016 жылдын аягына чейин чет мамлекеттердеги айрым дипломатиялык мекемелердин ишмердигин иликтей баштаган. Бирок учурда Малайзиядагы элчиликтен башка кайсы дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн ишмердигине баа бериле турганы азырынча белгисиз. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
1-чи июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Жарандары Сириядагы согушка кетип жаткан Борбор Азия республикалары бул агымды токтотуш үчүн биринчи кезекте ички экономикалык көйгөйлөрүн чечиш керек. Бул тууралуу америкалык баяндамачы Ноа Туккер өзүнүн кезектеги баяндамасында жазды. Эксперттин айтуусунда мурдагы союздук республикалардан баргандар ал жактагы согушкерлердин жалпы санынын 1/3 түзөт. Көпчүлүгү мекениндеги жумушсуздуктун айынан Орусияда мигрант болуп жүрүп Түркия аркылуу баргандар. Автордун айтуусунда баяндаманы жазууга 2 жылдай убакыт кетти. Натыйжада Борбор Азия жарандарынын Сириядагы согушка тартылышынын себептери жана кесепеттери боюнча анализ жасалды. 2015 жылдын январына карата Сирия Ирактагы согушка катышып жүргөн чет элдик жарандардын саны 21,000 жеткен. Ууган жаңжалы сыяктуу эле бул эки өлкөдөгү согуш да көп жылга созулушу ыктымал. Аны жакындан угуп көрбөгөндүктөн Борбор Азия тургундары майда чүйдөсүнө чейин талдап биле албайт деген автор. Борбор Азиядан чыккандар Сирия сыяктуу эле согуш токтобой келаткан Ооганстан же Пакистанга эмес, дал ушул өлкөгө тартылып жатканынын негизги себеби катары бир нече географиялык шарттарды атаган. Биринчиден арзаныраак, экинчиден оңоюраак, себеби өз өлкөсүндө жумуш таппай Орусияга агылган. Ал жактагы оор шарттардан, кодулоодон, миграциялык мыйзамдардын катаалдыгынан тажаган эмгек мигранттарын Түркия аркылуу тартып алуу кыйла жеңил дейт ал. Но Таккер Борбор Азия тургундарынын сириялык жаңжалга катышып калышына себеп болгон бирден бир негизги фактор деп миграция биринчи кезекте эмгек миграциясын атоодо. Албетте алардын өзүн жакындан сурамжылоо жүргүзүп талдоого алуу мүмкүн эмес, бирок негизги бөлүгү интернет аркылуу азгырылган. Мекенинде үй бүлөсүн өзүн жөндөп багалчудай маянасы бар жумуш таппагандар эптеп акча табуунун айласын издеп башка өлкөгө чыгып кеткен көрүнүш миграция деп аталганы менен бара-бара маргиналдашуу процесси жүрө баштайт. Адам канчалык үй бүлөсүнөн жакындарынан алыстаган сайын ал үчүн мекенинде маанилүү болгон баалуулуктар күчүн, таасирин жогото баштайт, дейт автор. Ал эми идеологиялык шарттарды, себептерди карай турган болсок, изилдөөнүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, борбор азиялык жарандарды бул өлкөдөгү согушка тартууга Башар Асаддын өкмөтүнө каршы күрөшүп жаткан оппозициянын аракетин акыйкат согуш, бейкүнөө адамдарды өлтүрүп жаткандарга каршы жихад деген түшүнүктүн таратылышы чоң таасир жаратууда. Бул биринчи фактор. Экинчиден, кандайдыр бир оорчулукка түшүүгүнүн себебин дин менен байланыштыруу. Мусулман болгонуң үчүн сага ушундай жаман мамиле жасап жатышат. Биз менен кошо күрөшсөң, бул ааламда жалпы мусулмандар үчүн бейиш түзүлөт деген түшүнүктү таратуу. Үчүнчүдөн, Орусиядагы мигранттардын акыбалы начарлашына Батыш жана АКШ күнөөлүү деген ишеничти аң сезимге сиңдирүү. Мына ушул анализдин негизинде автор жарандары Сириядагы согушка катышып жүргөн Борбор Азия мамлекеттери биринчи кезекте миграцияга түрткү болуп жаткан фундаменталдык проблемаларды таанып, алардын тамырын кырканга аракет жасашы зарыл экенин жазды. Антпесе бул көрүнүш көпкө токтобош ыктымал. Эмгек мигранттарынын экономикалык жана саясий жактан маргиналдашып кетүүсү диний этникалык жактан зомбулукка негизделген биригүүсүн шарттайт. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдиргендей, ушул тапта Сириядагы согушка аралашып жүргөн кыргызстандыктардын саны 600 ашты, алардын 70%'ден көбү каза тапкан. Бул тууралуу Азаттык радиосуна атайын кызматтын маалымат катчысы Рахат Сулайманов билдирди.
Ал жактан Кыргызстанга кайтып келген 20 жаран аныкталды. Жалпысынан Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин 226-226-2-226-4 жана 375-беренелери боюнча ар кандай кылмыш иштери козголот мына ушул багытта.
Расмий маалыматтарга караганда Сирия жана Ирактагы террордук топторго кошулган кыргызстандыктардын 100%'ден ашууну аялдар. Өзлөрүн ислам мамлекети деп атап алган согушкерлер армиясына Тажикстандан 1000'ден ашуун, Казакстандан 100, Өзбекстандан бир нече миң адам кошулганы кабарланган. Рахат Кеңешова, Азаттык. Ошто Каракулжа районунда дабатта жүргөн Якын Инкар уюмунун 7 мүчөсү кармалды. Арасында жаш балдар бар экени аныкталды. Алар учурда сурак берип атат. Адистер бул уюмга катуу эле чара көрүүгө мезгил келип жеткенин айтууда. Якын Инкар деген эмне уюм? Адистердин чочулуусу эмнеге негизделет? Толугураак Оштон кабарчысы Эрнис Нурматов сөз кылат.
Каракулжа районунда мыйзамсыз даабат кылып жүргөн жеринен кармалган Якын Инкарчылар учурда Ош шаарындагы убактылуу кармоочу жайда жатат. Арасында мектеп жашындагы бала да бар. Алар атайын бир унаага чогулуп алышып, ошо менен даабат кылып жүрүшкөн. Ошо областтык милициясынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаевдин Азаттыкка билдирген боюнча, алардын жанында даабатка уруксат берүүчү тиешелүү кагаздар болгон эмес.
7 жаран ал жерде текшерген учурда жанында эч кандай өздүгүн аныктаган документтери жок, жана ошол даабатка уруксат берген муфтият тарабынан уруксат кагаз жок. Таштар өскөн, кийимдери жана пакистандыктарга окшошкон адамдар тургандыгын көрүшкөн. Даабат жүргүзгөн боюнча муфтияттан уруксат кагаз да болгон эмес. Анан укук коргоо органдарынын өзүнүн укугу боюнча суроолорду берген учурда алар тескери жооп беришип, ошол баягы мыйзамдуу талаптарына баш ийбестен өздөрүн бир туура эмес алып жүрүшкөн.
Якын Инкар агымы даабатчылардын ичинен бөлүнүп чыккан өзүнчө топ болуп саналат. Тагырагы таблиги жамаат кыймылынын бир бөлүгү. Ал учурда Кыргызстанда тыюу салынган эмес. Ош областтык казыяттын өкүлү даабат иштери боюнча Адис Нургазы Эрматов бул кыймылдын өкүлдөрү аларга да баш ийбей жатышканын айтып берүүдө.
Эгерде жаш болсо ата энесинин уруксаты керек. Экинчиден анын бала чакасы болгон болсо анын да уруксаты керек. Үчүнчүдөн ошол жергиликтүү жашаган жердеги баягы участковый тарабынан дагы ошондой бир кагаздарды болушу шарт да. Ошол убакыттан кийин биз даабатка чыкканга ал адамга жол берилет да. Анан буларда инкарщик деп бар жок эмес. Арасында ушундайлар болуп атат. Алар болсо биздин муфтияттындагы кагазына баш ийбей атат. Экинчиден алар кандай зарылчылык үй бүлөсүнө керек, ошол нерсе шартын карашпайт. Жамааттардын мындай чыгып атканы биздин эч кандай коомчулукка бир зыяны тийбейт. Эми зыяны албетте өзүнө тийиши мүмкүн эми.
Өздөрүн пайгамбардын жолун жолдоочуларыбыз деген Якын Инкар жамаатынын мүчөлөрү жыл санап көбөйүп барат. Алар заманбап турмуш тиричиликти четке кагып, даават ишинде муфтият көрсөтүп берген айрым татиптерге баш ийишпейт деген да сындар айтылып жүрөт. Айрымдар аларга тыюу салып, ишмердүүлүгүнө мамлекет бөгөт коюшу керектигин да айтып келишет. Алардын бири Оштогу байкоочу Азамат Асатулла уулу.
Якин инкарга азыр Кыргызстанда экстремизм деп бул табылган эмес. Министрин кармаган чакта дагы эч нерсе кыла албайт ага. Якин инкар деген бул адамдарды артка сүйрөө, арткы жашоого кайтаруу. Пайгамбардын жашоосун алып келебиз деп алып, булар адашып атат. Булар илгерки жашоону сиңирип атат да адамдар. Билимсиз азыр жаштар, азыр бүгүн кармалгандардын ичинде деле мектеп окуучусу бар экен. Ошо түшүнүктө бир адам, он адам, жүз адам ушинтип тарап кете берет. Ушуга мамлекет мыйзам иштеп туруп чек кылыш керек. Тыюу салыш керек эгер зарылчылдык болсо.
Кыргызстандагы якын инкарчылардын жалпы саны белгисиз. Алар эң көп жайылган аймак катары Ысык Көл областы аталып жүрөт. Буга чейин ушул областтарда бул кыймылдын бир нече мүчөлөрү кармалган болчу. Алар мектепте балдар кыздарды бөлүп окутуу керек, телефондорду жана телевизорлорду колдонбоо керек деген сыяктуу Кыргызстандын коомуна жат билдирүүлөрдү таратып келишкени менен белгилүү. Эрнист Нурматов, Азаттык, Ош.
Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда Азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Ушуну менен жарым сааттык уктуруубуз соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми Азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Thank you.
Бишкекте саат 7:30 болду. Айрым саясий партиялардын Кыргызстандын баш мыйзамын референдум аркылуу өзгөртүү демилгеси өлкөдөгү саясий күчтөрдүн ортосундагы күрөштү курчутушу мүмкүн деген божомол айтылууда. Президент жана бийликтеги партиялардын аракети демократиялык эрежеге сыябы? Алар эртеңки атаандаштарын бүгүн оюндан чыгарып жатабы? Алдыдагы бир жылда өлкөдөгү саясий абал кандай өзгөрүшү мүмкүн? Оппозициялык уюмдар, партиялар бир күчкө бириге алабы? Кыргызстанда мыйзамдык демократиялык принциптерди калыптандыруу үчүн эмне кылуу керек? Жана башка суроолордун тегерегинде арай көз чарай берүүбүз алдыда. Микрофондо Рахат Кеңешова, алгач сөз кесиптешим Айданбек Ахмат уулунда соңку кабарларды угуп алалы.
Түркия чыгышында 3 жолу жардыруу жасалды. 18 августтагы жардыруулардан 9 киши өлүп 200-дөй жарадар болду. Түрк бийлиги ага тыюу салынган Күрд жумушчу партиясын айыптады. Түркиянын түштүк чыгышындагы Битлисте жолго коюлган бомба полиция автоунаасына каршы жардырылган. Андан 3 полиция кызматкери жан таслим болуп, 6-сы жарадар болгон. Ага чейин Ван шаарында жана Элаздык жергесинде полиция бекеттерине жакын жерде бомба салынган автоунаалар жардырылып, көптөгөн курмандыктарга алып келген эле. Ван провинциясынын губернаторунун орун басары Мехмет Парлак полиция имаратынын алдына автоунаа токтоткон жоочу кармалганын билдирди. Өзбекстандык милиционер чек арадан мыйзамсыз өткөнү үчүн кармалды. Учурда бул иш боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат деп билдирди вице-премьер-министр Жеңиш Ыразаков 18 августта азаттыкка.
Ошол жерден ошол биздин милиция кызматкерлерибиз ошол өзбек милиция кызматкерине куралы менен кармап алган. Бул маселе боюнча азыр бүгүнкү күндө кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп атат. Болсо токоев адакаш биздин аймакта ал жөнүндө маселе дагы жок.
13 августта кыргызстандык милиционерлер Орто Токой суу сактагычынын айланасында мыйзамсыз куралдуу жүргөн өзбек милиционерин кармашкан. Спутник Өзбекстан сайты 13 август күнү Кыргызстандын атайын даярдыктагы Скорпион деп аталган отрядтын аскерлери Намангандагы Дамба 5 бекетине барып, бир милиция кызматкерин Кыргызстанга кармап кетти деп жазган эле. Темир Сариев конституцияны өзгөртүү боюнча конституциялык кеңешме түзүүгө чакырды. Экс-премьер-министр жогорку кеңештеги баш мыйзамды өзгөртүү демилгесин көтөргөн фракция башчыларына жолдогон кайрылуусунда азыркы конституция кабыл алынган кыйын кезеңди эске алууга чакырды. Сариев ошондой эле долбоорду талкуу үчүн берилген бир айды өтө аз деди. Коомчулуктун бардык катмарынын пикирин алуу үчүн конституциялык кеңешме түзүп, ага бийлик өкүлдөрү гана эмес, оппозициянын өкүлдөрү, укуктук эксперттер да кирүүсү зарылдыгын белгилеген. Социал демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов 5-6 гана беренеге өзгөртүүлөр киргизилип жаткандыктан конституциялык кеңешме чакыруу зарылдыгы жоктугун билдирди. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын мүчөсү Алманбет Шыкмаматов Венеция комиссиясына кайрылды. Анда депутат Кыргызстандын баш мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорунун конституционализм талаптарына жооп бериши боюнча экспертиза жүргүзүп берүүнү өтүндү.
Биз ошол конституцияны укуктук экспертиза жасап берүү суранычы менен Венециялык комиссияга кайрылдым. Венециялык комиссия аны алууганы тастыкташты жана 1-2 жумада эксперттик корутунду чыгарып беришет.
КСДП, Кыргызстан, Өнүгүү, Прогресс жана Республика Атажурт фракциялары баш мыйзамды өзгөртүү жана референдум өткөрүү боюнча демилге көтөрүшүүдө. Атамекен фракциясы ага каршылыгын билдирүүдө. Украина президенти өлкө чыгышында конфликт күчөш мүмкүндүгүн эскертти. 18 августта Львов облусунда сүйлөгөн сөзүндө президент Порошенко Донбасста абал курчуса аскердик абал киргизип, жалпы мобилизациялоо жарыялоого аргасыз болобуз деди. Порошенко душман Минск тынчтык жараянын бузууну көздөөдө деп айыптап, Нормандия форматындагы сүйлөшүүдөн чыгуу мүмкүнчүлүгү тууралуу Орусиянын билдирүүсүн абсолюттук жоопкерсиз билдирүү деп атады. Украин президентинин эскертүүсү чыгыш Украинада атышуулар күчөгөн мезгилге туш келди. Өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн өкүлү Александр Матузняк акыркы 24 сааттын ичинде 500 минометтук, 300 артиллериялык аткылоо болгонун, мындай интенсивдүү аткылоо өткөн жылы катталганын маалымдады. Ал аткылоолордон Украинанын 3 аскери өлгөн. Кылычбек Султанов Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси кызматынан бошотулду. Тиешелүү жарлыкка 18 августта президент Атамбаев кол койгонун президенттин маалымат кызматы кабарлады. Кылычбек Султанов баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгесине каршы экенин билдирип, Кыргызстандын Малайзиядагы ыйгарым укуктуу элчиси кызматынан бошотуу өтүнүчү менен 17 августта президентке кайрылган. Султановдун арызы тууралуу маалыматтан кийин Тышкы иштер министрлиги жыл аягына чейин Кыргызстандын чет мамлекеттердеги натыйжалуу иш алып барбаган айрым мекемелерин жабуу жана кыскартуу пландарына ылайык Малайзиядагы элчиликте жабуу чыгарылуу же кыскаруунун алдында турганын, бул тууралуу элчи Кылычбек Султановго июль айында кабарланганын билдирген. Кылычбек Султанов Малайзиядагы элчилик жабылаар тууралуу эч кандай кабар болбогонун азаттыкка курган маегинде айтты. Журналист Адилет Айтикеев Кыргызстандан чыгып кетти. Бул тууралуу ал Республика гезитине 17-августта жарыяланган интервьюсунда билдирген. Ал бийлик тарабынан куугунтуктоолор күчөгөнгө байланыштуу өлкөдө эместигин, азыр коопсуз жерде экенин айткан. Искра гезитинин редактору Адилет Айтикеев Жаныш Бакиевден маек алгандан кийин куугунтук күчөк, белгисиз адамдар үйүн акмалап, телефон аркылуу ачык коркутуулар, автоунаасынын артынан түшүп алуулар болгонун кошумчалаган. Айтикеев адам укуктарынын сакталышы Кыргызстанда начарлап баратканын билдирген. Бийлик өкүлү Айтикеевдин жүйөлөрүнө макул эместигин билдирди.
Рахмат сизге, Айданбек Ахмат уулу айтып берди соңку кабарларды. Азыр болсо кезекти Бишкек студиясына узатабыз. Арай көз чарай берүүбүздүн кезектеги чыгарылышы. Бакыт Орунбековдо сөз. Саламатсыздарбы?
Саламатчылык, урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү талкуубузга Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Алмамбет Шыкмаматов жана Калыс саясий кыймылынын лидери Жеңиш Молдокматов катышмакчы. Урматтуу радио окуучулар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болсо анда 31-61-63 телефонуна чалып биздин талкууга кошулсаңыздар болот. Менин биринчи суроом Алмабет мырза сизге, мына конституцияны референдум аркылуу өзгөртүү демилгеси күздүн биринчи күнүнөн баштап Кыргызстандагы саясий аба ырайын өзгөртүшү мүмкүн деген ойлор айтыла баштады. Эгерде ошолдой ойлор чындыкка дал келсе, же болбосо туура келсе, анда саясий кырдаал кандай өңүттө өнүгүшү мүмкүн?
Жанагы Манаста айтылгандай, чоң чырдын башы көк көтөйдүн ашы дегендей, ушул конституцияга өзгөртүү демилгеси күзүндө саясий аба ырайды бузары бул айдан ачык болуп калды. Бирок ушул ал ар бир мамлекетте ошо саясий тирешүүлөрдү орун бар да. Баягы партиялар, саясий көз караштар ар дайым бир болбойт да, өзгөчө ушул демократиялык бир мамлекеттерде. Анан биз ошону ошол саясий маданияттуулук менен зордук зомбулуксуз, ормон опузасыз саясий деңгээлде конституцияны бузбастан, мыйзамдарды бузбастан ушул жана өзүңөрдүн передачадай болуп арай көз чарай көз кылып талкуулап ири отуруп түскө кеңешкенге мүмкүнчүлүк бар да. Эгерде ушул бийлик жанагындай оппоненттерин опузалап, кээ бирөөнө иш козгоп, кээ бирөөнө кандайдыр башка рычагтар менен бир кодуласа, анда ойлойм бул мындай жаман жака баягы саясий атаандашуучулукту бузат. Анан биз мына 6 жыл стабилдүү саясий мындай саясатта стабилдүүлүк болду да. Албетте баягы анча мынча маселелер болуп атты, бирок мына карап көрсөк Ак Сөө окуясынан кийин деги эле Кыргызстанда тынчсызлык болгон эмес. Ар бир күз, ар бир жаз митинг площадта бооз итигип, анан күч органдары кубалап, аткылап, бооз ийдин түндүгүн өрттөп тепселегенге чейин барышканда, анан мына ушул 6 жылдагы стабилдүүлүк бул айрым бир персонанын, ар бир айрым бир адамдардын эрдиги эмес, бул ушул конституциянын бир кызматы да. Анткени бул жерде тең салмактуулук, сөз эркиндиги, ачык айкындуулук, парламенттеги кандайдыр бир тең салмактуулук, саясий партиялардын арасында деле тең салмактуулук бар да. Анан эми биз ушуну баягы чачып албастан, коротуп албастан, талкалабастан ушул салтты улантып кетсек да, саясий атаандашуучулук болот, абал курчуйт, бирок ошондо да чектен чыкпастан жана саясий маданияттуулук деген эмне? Мына азыр гезит конституцияны колдойбуз деген тарап гезит беттеринен, телевизордон берки колдобойбуз деген тарапты жөн эле бир ак карасын билбей эле жөн эле баягы шубап жатып калышты.
Жок, бирок маселени
саясий маданияттуулуктун жоктугу деген ушул.
Маселенин кырдаалдын курчушуна тиги коюлуп жаткан суроонун олуттуулугубу, же болбосо биздеги саясий күчтөрдүн бир башка бир жаман жолдор менен күрөш жүргүзүшү себеп болот деп ойлойсузбу?
Жок, бул коюлуп аткан маселенин олуттуулугу. Мына 1 жылдан кийин президенттик шайлоо, бул өзүнөн өзү табият менен эле баягы саясий атаандашуучулукту күчөйт да. 1 жыл калды, азыр мен президент болом дегендин баардыгы саясатка мындай даярдана башташты, туурабы? Анан ушул маалда жана конституцияны өзгөртөбүз деген непопулярдуу эмес кадамга баргандан улам дагы бул баягы жем таштап окуяны ого бетерден эскалация кылып келе атпайбы? Анткени бул конституция деген бул жөн эле мыйзам эмес, бул деген мамлекеттин тагдырын, тарыхын, келечегин аныктайт, адам укугун, экономиканы, элдин телегейи тегиз болобу же болбойбу деген бир орчундуу маселелерге багыттай турган документ да. Ошондуктан азыр баардык саясий күчтөрдүн баардыгы ушуга ушул процесске четте калбай аралашып атканы ошондон.
Мен да бир
ушуамен да ушуну эле сурагым келип атат. Албетте, ар бир саясий партия демилге менен көтөрүү укуктуу деңизчи, бирок мамлекет башчысы бийликтеги айрым саясий партиялардын баш мыйзамды өзгөртүү демилгесинин артында, Жеңиш мырза, сиз эмнелерди көрүп атасыз? Анткени азыркы кыргыз коомчулугунда бир партиянын бийликти узурпациялоо процесси башталды же болбосо уланып жатат деген пикирлер бар да, сиздин оюңуз?
Эң туура суроону койдуңуз, сурооңуздун өзүндө эле жообу жатат да. Узурпация кылуубу же узурпацияны улантуубу деген, мен экинчисин тандайт элем да, узурпацияны улантуу дегенди. Себеби бүгүн карап көрсөк, бийлик бутактарында баардык мамлекеттик баягы орчундуу орундарда бир партиянын өкүлдөрү отурат. Мына ошо менен эгер конституция өзгөртүүлөр кире турган болсо, өкмөттүн ыйгарым укуктарын жогорулатып парламентти алсыздандыруу жолу аркылуу эртеңки өтө турган президенттик шайлоого даярдык деп мен тааныйм. Мына жанагы биринчи сурооңузга улай мен дагы бир кошумчалагым келет да, бул шашылыш түрдө өзгөртүүлөр киргизип аткандагысы, бул жана сиз айткан саясий башка күчтөрдөн тышкары ушул эле президенттин жанында жүргөн, темурун колдоп жүргөн адамдар да бөлүп салды. Анын ичинде мисалы Каптагаев, ошол эле Кубат Оторбаев, ошол эле бир кезде бирге жүргөн Бекназаров деген, айта берсе тизме көп. Мына ушул адамдар дагы өзүлөрү ушу бир кезде чогуу жүргөн адамдар каршы чыгып атат. Бул албетте мен Алмет мырзага кошулам, эскалацияга алып келип бир саясий айдыңда бир чоң бир чуулгандуу окуяга алып келиши мүмкүн. Андыктан муну бир кеңири шашпай иштеп чыгып, конституциялык кеңешме түзүп, анан элдин талкуусуна коюш керек.
Азыркы сөздү улантсак анда, Алымбет мырза, мына азыркы бийлик эртеңки боло турган оппоненттерин же болбосо атаандаштарын саясий оюндан чыгарыш үчүн бүгүн аларды коомчулукка жаман көрсөтүп көзүн тазалап жатат деген пикирлер бар да, сиз кандай эсептейсиз?
Мына азыр карап көрсөк, Кыргызстан эми кичинекей мамлекет экен да. Акаевдин убагындагы, Бакиевдин убагында жүргөн политтехнологдор, акыл үйрөткүчтөр, ушул саясатты мындай чиймелеп жазып берип аткан айрым бир эксперттер бар да, ошолор бүгүн деле кызмат өтөөдө да. Алардын фамилиясын эч ким билбейт, алар жана стратегический анализ деп бир коридорлордо жүрөт да. Ошолордун ыкмасы баягы эски адат калган да. Ошол жерде алар ушул минтип коелу, иш козгоп коелу, гезиттер аркылуу жамандаталы, провокацияларды уюштуралы деген жаман адат калышы мүмкүн. Бул өтө коркунучтуу жана орустар айткандай медвежья услуга дегендей, бул мүйүздүү болом деп кыргызча айтканда кулагынан айрылыптыр деген болот да. Бул өтө жаман нерсе. Ошондуктан ушул азыркы күч органдары мындай провокациялардан сак болуш керек. Анткени эртели кечтир өзүлөрү эле жооп берип коюп атпайбы мындай нерселергечи? Бул жаман адат. Бирок мен ойлойм, ушул жана саясий маданияттуулук деп атпайсызбы? Бул ошол саясий маданияттуулукка жатпайт. Ошондуктан мен ойлойм, эми ал азыр андай окуялар башта элек, бирок эгерде ушинтип азыр баштаса жанагындай куугунтукта, бул өтө жаман нерсе жана биз ушул кичинекей болгон жеңишибиз, кичинекей болгон бир жакшы нерседен кайра артты көздөй кеткенге бет алып алабыз да, ошол коркунучтуу.
Бирок бизде мисалы үчүн бир азыр коррупция менен күрөш жүргүзүп жатабыз деп айтылып атат, күрөш жүрүп атат, айрымдары кылмыш жоопкерчилик тартылып атат. Бирок ушул жоопкерчиликке тартылганда кээ бир саясий ишмерлерге мисалы үчүн саясий өңүт сүйкөп коюп ошондо саясат жасап аткандар болуп атпайбы? Эми экөөнү таразалап билишибиз керек го дейм анда, кайсы жерде кылмыш, кайсы жерде саясат экен.
Коомчулук деген бир күчтүү фундаменталдуу институт бар. Бул биз жарандар, биздин эл, эл кыраакы көсөм болот, өзүнөн өзү эле оркоюп көрүнүп турат. Кимди саясат боюнча куугунтуктап атат, кимди чын эле куугунтуктап атат, кимди уурдаса да бошотуп үйүп атат, эл баарын көрүп турат.
Мисалы үчүн айта алабызбы биз анда муну саясат үчүн куугунтукталып атат, бул болсо кылмыш үчүн депчи, бир кайсы бир фактыларды айта алабызбы? Экөөңүздөргө тең бирдей суроо.
Саясий фактылар мына азырынча жок, бирок жыттангандай бир жыттар бар да. Мисалы үчүн чек санолор, жанагы өзгөчө могул журналисттерге болгон басым, жана кээ бир саясатчылар айта турган оюн айта албайт. Мен ойлойм, ушу айта турган мына Каныбек Иманалиев айта турган ою бар, айтса оозунда сөзү бар, мындай жигит да, туурабы? Бирок ал эмнегедир кийинки убактарда унчукпай жүрөт. Мен ойлойм, аны да ошол ар кайсы тараптан кызып гезиттерге жамандатып ал бул депчи. Мисал үчүн да, мен дагы өзүң сурап калбадыңбы мисал болобу деп. Анан мыйзам деген баарына бирдей иштеш керек да.
Мен да эми бул жерде мындай болуп атат окшойт. Тиги Алмет мырза өзү жогорку кеңеште депутат болгондон кийин өзүнүн коллегаларындагы атын атаганга кичине саясий маданиятка туура эмес келер. Мен айтайын. Мисалы саясий өңүттөө деген мен так айтпайм, бирок эми ушундай бир элдин оозунда жүргөн кептер да. Ошол эле Ахмат Келдибеков, ошол эле Камчыбек Ташиев, ошол эле бир кездерде кылмыш козголгон депутат, жогорку кеңештин депутаттары. Эми коррупция менен күрөш деген биз байкаган жокпуз да. Бирөөнү камайт, 7 миллион уурдаса 3 миллион төлөтүп чыгарып коет, жатпайбы? Демек мен бул жерде мен так эле айтам, уурдай турган мамлекеттик кызматкерлер жана саясатчылар көбүрөөк уурдашыңар керек экен. Анткени канча көп уурдасаң ошончо азыраак берип турат, өзүңө да калат экен, чыгып да кетет экенсиң деген ой бар да. Эми биз эми жанагы маданият, саясий маданият жөнүндө айтып атпайбызбы? Ушунда мен легитимдүүлүк жагын айтат элем да. Саясий маданият болуп, мына Алмет мырза туура айтып атат, аз куугунтуктар бийлик тарабынан ар кандай күч колдонуулар көрүнө элек, бирок сентябрда эгер бул улана берсе, бул баягы ишке практика жүзүнө ашышы мүмкүн. Эгерде мындай боло турган болсо, анда конституциялык өзгөртүүгө барып, конституцияны баягы жалпы элдик добушка коюп, ал конституция кабыл алынгандан кийин анын легитимдүүлүгү жагы каралат. Себеби бир айдын ичинде ушунча бир коомдук пикирлерди алып, бир айдын ичинде аны анализдеп, ага туура баа берип, анан ошол кайсы өзгөрүүлөрдө кандай өзгөчө пикирлер барда аларды кошуп анан киргизүү бул мүмкүн эмес.
Мисалы үчүн Алмамбет мырза, сизден сурайынчы, мына куугунтук деп демекчи, мына мамлекеттик кызматта туруп бүгүнкү жана конституцияны өзгөртүү боюнча референдум идеясын колдобогон мамлекеттик кызматтарды кызматкерлерди жумуштан бошотуп жатат деген, мына сиздердин партиядан элчиликке кеткен Малайзиядагы элчинин кызматтан бошошу дагы саясатка байланыштырсак болобу? Ал жигит өзү айтты, мен конституцияга каршы чыктым деп өзгөртүп.
Мен ойлойм, мен бул жерде мындай кичине калысыраак дегендей да, ал өзү кетти. Өзү кетти, өзү ачык айтпады. Мен эч ким куугунтуктаган жок, мен конституцияга каршы пикиримди билдирем деп. Анткени ал алда ошол демократия болсун, бир партиянын узурпациясы болбосун деп өзүнүн бир саясатка каршылыгын билдирип атат да, туурабы? Анан жанагы эстедим да, мына Мавлан Аскарбеков аны улам улам ККМБга чакырып деп азыр баягы маалыматтардан жүрбөй турабы, э? Мына ушул жана жыттанып атат деген ушул да. Темир Арынбаев Сариевди мына ар кандай бир жана бир айрым бир ушул бир гезиттер бар, ошол жерден эле настроениени билтирсе болот да. Темир Арынбаевич андай мындай деп, ага дагы ушул акырындан келаткандай бир репрессиянын машинеси келаткандай үнү угулат да, дүрүлдөпчү. Анан эме шылтоо дайым таап алат, же болбосо ал.
Рахмат. Анда урматтуу радиочулар, бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарына кыскача топтомуна орун берип алсак. Өзбекстандык милиционер чек арадан мыйзамсыз өткөнү үчүн кармалды. Журналист Адилет Айтекеев Кыргызстандан чыгып кетти. Кылычбек Султанов Малайзиядагы элчилик кызматынан бошотулду. Жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси боюнча Венеция комиссиясына кайрылды. Мурдагы өкмөт башчы Темир Сариев баш мыйзамды өзгөртүү үчүн конституциялык кеңешми түзүү зарылдыгын билдирди. Ошто Якын Янкар агымынын мүчөлөрү кармалды. Күйүүчү майдын мыйзамсыз сатуудан бюджетке 42 миллион сомдон ашык зыян келгени айтылууда. Мына жана башка ушул жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан кененирээк таанышсаңыздар болот. Анда биз талкуубузда улансак, мына Алмамбет мырза, азыр эле айтылгандай, сиз баш мыйзамды өзгөртүү боюнча Венеция комиссиясына кайрылыптырсыз. Анын жүйөсүн же болбосо зарылчылыгын сиз эмнеден деп айтасыз?
Европа Советинин астында Венециялык комиссия деген эл аралык күчтүү уюм бар. Ал уюмду дүйнө жүзүнүн баардык күчтүү деген, демократиялуу деген, укуктук деген мамлекеттер тааныган да. Япониядан баштап Германияга чейин. Анан биз да ошо Венециялык комиссиянын мүчөсүбүз. Биз дагы эл аралык келишимдерде өзүбүзгө милдеттенме алганбыз. Анан алардын ушул корутундусу жанагы рекомендательный бир мааниге ээ деп
сунуш берүүчүлүк, э?
Сунуш берүүчүлүк. Алар эксперттер, дүйнөдө биз эмес, дүйнө жүзү таанып сыйлаган. Ошондуктан биз жөнөттүк эң ушул маанилүүсү мына 2010-жылы дагы Венециялык комиссияга бергенбиз. Кийин былтыр дагы ушул конституция өзгөртүү боюнча сунуштар болуп атканда кайрылганбыз. Анан мында дагы ушул кайрылуу укугубуздан пайдаланып иштөнөттүк ОБС аркылуу.
Алда сөзүңүзгө аралчы, азыр биздин радио кормобуз бар. Алло.
Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы. Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз, кайдан ким?
Атым Каныбек, Каншадан Чалгытан Эрдик Бодов фондун жетекчиси. Мына тем боюнча мен мында өз пикиримден айтайын деп, мына азыр Алмамбек Шыкмановдун жанагы Венециялык комиссияга кайрылган жөнүндө айтылып кетти, айтылып атат жаңылыктардан кайра-кайра да. Мен мындай дейт элем да, мына бизде стабилдүүлүк деп президенттер дайым айтып келет. Стабилдүүлүк болот, стабилдүүлүк. Эмне стабилдүүлүкту бузуп аткан азыр президенттин өзү болот атта, КСДПК партиясы болот атта. Бизде жогорку кеңеш 120 депутат биз аларды шайлаганбыз. Ошол бизде азыр мынго 20 жылга чейин мораторий киргизгенден кийин бизде конституцияда чынында бар анча-мынча мүчүлүштөр бар. Эми ошону жогорку кеңеш карап талдап, мына убакыт бар, ошону анын үстүндө иштесе болот эле. Анан кийин референдум мен эми азыр убакыт тартты, мага бере албайсыңар убакыт. Мен айтып кыскача эле айтайынчы. Тиги референдумга эч качан 5-6 маселе коюлбай жанагы тиги айтып атпайбы, тиги азыр СДПКнын чоңучу мындай 5-6 эле суроого кеңешме дегенде эле кереги жок депчи. Мисалы ошо эч качан референдумга 5-6 суроо келип коюлбайт. Ал жерде биз билебиз референдумдар буга чейин болгондо 5-6 суроодо коюшат да, ичинде бизге баягы устрай айтып аткан мисалы жанагы суроо даамысты киргизип койсо биз, же болбосо өлүм жазасын киргизип койсо, о жакшы экен дейбиз да, аны менен кошо башка нерселерди тыгып берет жанагы азыркы бийликте отургандарды устрай айтып өткөн, эртең бизге жанагы узурпация боло турган нерселерди киргизип жиберишет. Бул туура нерсе деп ойлойм. Деги эле өзү мына азыр болуп аткан нерселердин баардыгы жанагы ошо азыр эгерде айтып атпайбы, тиги СДПКчыларчы биз тиги президентти колдойбуз, анан биз референдумга жанагы өзгөртүүлөрдөн кайтпайбыз депчи. Эгерде эртең президент өзүнүн туура эмес айтып атканын мойнуна алып туруп, эч качан президенттер келгенде эле ушинтип эле өзгөртүү киргизербестен, жок мен баш тарттым дей турган болсо, СДПК эртең эле айтат, биз дагы баш тарттык, мына конституция менен иштей беребиз деп коет.
Рахмат, урматтуу угарман Жеңиш мырза, мына референдум аркылуу конституцияны өзгөртүү демилгелеген жаткандар өзлөрүнүн аракеттерин бийлик бутактарынын тең салмактуулугуна жетишүү, чыныгы парламенттик башкарууга өтүү деп жатпайбы да? Мындан эмненен биз жамандыкты көрүп атабыз? Эмнеден кинекай кое алабыз?
Бул жерде парламенттик, чыныгы парламенттик башкарууда президенттик, эгерде ушундай мамлекеттер бар да, президент дагы өзү болуп турган, биздин учурда президенттин ыйгарым укуктарын премьер министрге өткөрүп берип, парламенттин азыркы ыйгарым укуктарын дагы күчтөп кое турган болсо же азыркыдай калтырса, бул анда парламенттик башкаруу болот. А биздин учурда премьер министрдин ыйгарым укуктарын, алардын милдеттерин, жоопкерчилигин чоңойтуп туруп, парламентти алсыз кылып атпайбы? Эртеңки күнү толугу менен парламент жана 120 депутат бир премьер министрге өз карандай болуп калып атат. Башкача айтканда 2010 жылы биз авторитардык бир президенттин алдында болсок, Боркеев конституция өтүп кете турган болсо, премьер министр деген ат менен алмашат президент деген ат. Жалпысынан мына 2010 жылы кабылданган конституцияда шашылыш жазылды, муну мына конституциялык кеңештин мүчөлөрү дагы атасы аткан Өрөк Текебаев дагы мойндоп атат. Өзгөртүш керек, бирок мындай жолдор менен эмес. Мына биз айтып атабыз, кагылайын, бир айдын ичинде кантип ушу өзгөрүүлөрдүн баарын биз обработка кылып, анализ кылып, элдин пикирин ушул жака жаза алабыз? Эгерде мындай болуп кала турган болсо, конституциянын легитимдүүлүгү жоголуп атпайбы? Эртең эл аралык тиги арена деген бар да, башка мамлекеттер биздин легитимдүүлүктү ушу конституцияны кабыл албай койсо, биз кантип жашайбыз анда? Анан дагы бир коркунуч, бул конституцияда мына Өрөнөк Текебаев өзүнүн расмий билдирүүсүндө, маалымат жыйынында айтып атат, мен дейт ушул конституцияны да бир кемчилигин айтып берейин, мен дейт Атамбаевдин бийлигин бир колго өткөрүп берип, анын бийлигин сактаганга, күчөткөнгө кошком жана бул мен кетирген кемчилигим дейт. Демек конституциянын негизинде, мен ушул жерин ачык айтам, демек эгер ушул аныктала турган болсо, ошол эле Өрөнөк Текебаев, ага жардам берген адамдарга дагы укуктук баа бериш керек мүмкүн. Андыктан азыркы конституцияны тийбестен, шашпай калың журттун ар тарап баягы топторунан чогултуп, анан кеңешиш керек.
Азыр анда биздин радио кармабыз бар. Алло, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы? Мен Бишкек шаарынан чакырдым. Мен судьянын коногуна мындай суроом бар эле. Сиз эми юридикалык жактан такшалган адамдар эмеспиз. Мына сиз Венециялык комиссияга берген жүйөңүздү, ошол Венециялык комиссия ушул референдумду өткөргүлө же болбосо өткөрбөгүлө деп жокко чыгарганга укугу барбы? Анан экинчи жагынан Өмүрбек Чиркешевич айтып жатат, конституцияга өзгөртүү керек, бирок азыр эмес, кичине жайлатып марттарда алып барып ошондо өткөрсөк болот деп. Азыркы өткөрүлгөн референдум кимдин пайдасына, мартта өткөрүлгөн референдум кимдин пайдасына болмок? Бул азыр ушу эки дөшөн эле тайнашы болуп жатканбай да, Текебаев менен Атамбаев.
Азыр анда жоопту Венецияга жазган Алмамбет мырзага берели.
Биринчиден абдан суроо, ошондуктан мен мына Венеция комиссиясынын бул эл аралык уюм, биз да анын мүчөсүбүз, анын чечими рекомендательный характер болот да. Алар баягы биз алардан кеңеш сураганда кайрылып атабыз. Силер заключение бергиле, ушул туурабы, туура эмеспи деп. Алар өзлөрүнүн пикирин гана айтылат. Бул жери авторитардык режим алып келип коюшу мүмкүн, бул жери сот системасына соккурушу мүмкүн, бул жери адамдардын укугун тепселеши мүмкүн, бул жери дагы бир автор баягы бир партиянын үстөмдүгүн орнотуп коюшу мүмкүн деген сыяктуу нерселерди айтып кеңеш гана бере алат. Бирок токтоткула, токтотпогула деп ал биздин суверендүү укугубуз жана биз чечебиз. Ошондуктан биз аларга баягы эл аралык дагы билермандардын сөзүн угуп коелу деген гана кетти да. Аларды дүйнө тааныган, мен жана айткандай тияк башы Германия, бияк башы Япония сыйлап алар менен эсептешкен уюм да. Ошондуктан биз аларды жанагы бизге акыл үйрөтөт дей бергендин дагы баягы чеги бар дегенде да. Экинчи маселе жанагы эки дөйшанын кагылышы деп атпайбы? А жерде Өмүрбек Чиркеш мындай айтып атат: азыркы конституцияда идеалдуу эмес. Бул баягы 2010-жылы мамлекет жанагы Украина Сириядай болуп 4-5 бөлүнүп кетер коркунуч болуп турганда шашып бушу кабыл алынган. Ошондуктан жана акимди шайлоо боюнча ар кандай маселелер боюнча бир моюн калган жагдайлар бар да, ошону оңдосок дагы ийри отуруп түз кеңешип конституциялык совещание түзүп ага ар тараптуу көз караштагы адамдарды киргизип күнгөй тескей каршы пикир болгондагы адамдарды киргизип коомчулукту аралаштырып телевизордон күнүгө дебат кылып көрсөтүп арай көз чарай көздү КТРден күнүгө эртеден кечке көрсөтүп анан кийин гана ушул 6 ай 7 ай талкуулап тээтиги жазда кийинки күздө деле керек болсо кийин кабыл алалы деген сөздүн төркүнү ошол. Же болбосо бүгүнкү шашылыш конституцияны өзгөртүүдө көп нерсе баягы бүдөмүк болуп атпайбы? Мына шашылыш түрдө болуп атат, элдин баары отпускада жүргөндө талкуу кылынып атат, бир ай мөөнөт берилип атат, анан эң негизгиси жана менин коллегаларым карабай туруп кол коюп атпайбы 80 кишичи?
Рахмат Алмет мырза. Мына коалицияда турган 4 фракциянын 3 конституцияны өзгөртүү референдумду колдоп кол коюп беришти, бирок сиздердин фракция кол койгон жок. Буну кандай түшүнсөк болот? Эгерде мынаундай коалициялык биримдик бир принцип жок болуп атпайбы? Бул жерде саясий жана моралдык жоопкерчилик кандай болот? Мындан ары силердин фракция тиги коалициялык берке 3 фракция менен кандай мамиле кылат бул жаатта?
Ушул маселеде ушул көп мен бир так кесе түшүндүрүп койсом да, коалиция десе көп түшүнөт экен. Ошо коалиция эмнени айтса эле тиги калгандары макул боло бериш керек. Андай болбойт да. Коалициянын ичинде дагы плюрализм деген болот. Коалициянын ичинде дагы бир маселелер болот. Мен макулмун, муга макул эмес. Анан коалиция эртең бир туура эмес иш мындай авторитарный режим орнотолу десе баарыбыз макул болуш керекпи? Ошондуктан биз өзүбүздүн укугубуздан пайдаланып, бул биздин ыйык укугубуз. Эгерде элге каршы конституция болуп атса эмне үчүн биз кол коюшубуз керек? Биз кол койгон жокпуз. Жана ачык эле позициябызды айтып атпайсызбы?
Ачык айтып каршы болуп атасыздар, бирок ошол эле учурда коалицияда деле отуруп атпайсыздарбы? Анда принципиалдуу бир кадам болуш керек да, анда бир позиция болуш керекпи? Мындан кийин
чыгып кетесиңерби же
чыгып кетесиңерби деген, чыгып кетиши мүмкүн деген пикирлер бар да.
Чыгы ал маселе ачык маселе. Өмүрбек Чиркеш айтпадыбы тиги ар дайым эле талтайып туруу мүмкүн эмес депчи? Андай бизди ошондон күнөөлөп атпайбы? Же коалицияны колдобойсуңар, бир бутуңар менен оппозицияда жүрөсүңөр.
Мен ушул улай бир Алмет мырза бир суроом берейинчи. Так, ушуну бир
убактыбыз аз калды, кыскараак.
Ушуну бир суроону эл дагы көптөн бери бир эңсеп жүрөт да. Мына мындай деген пикирлер бар. Социалдык түйүндөрдө көп жерлерде Өмүрбек Текебаев мына көчө эле чогуу жүргөндөгү адамдарды айтып жүрөт да. Өмүрбек Текебаев бул катардагы саясий оюну болушу мүмкүн. Эгерде буга чейин жанагы Өмүрбек Бабанов, Жантүрө Сатыбалдиев жана башка чоң чоң үркүлөрдү жумуштан алып Атамбаев менен биргеликте кылып жүргөндөн кийин бул конституциялык ушу талкууну башка оппозициялык күчтөрдү жабыш үчүн Текебаевди алдыга чыгарыш үчүн жасаган иш эмеспи деген суроо бар да. Анан ушуга улай дагы бир нерсени айтып койсоңуз, мына кечөө айтып атат Өмүрбек Текебаев, эгерде биз айткан нерселер кирсе анда конфронтация болбойт деп, позицияңар кандай болот?
Алмат мырза, кыска 1 мүнөт убактыбыз
бар. Эми ал жерде жанагы биринчи айтылган ал жөн эле шек саноо. Бизди алдап атат, бизде баягы бир кыргызчылык мүнөз деген бар да, бизди алдап атат, бул алдап кетет деген баягы ич күптүлүк айтылган эле сөз. Ал жерде кайкында кашкай эле көрүнүп турбайбы? Ал эми жанагы конфронтация болбойт деген сөз эгерде айтып эле атпайбы, башынан баштап бизде айтып атабыз, конституция өзгөртүү киргизсе киргизели, бирок
рахмат, урматтуу эксперттер, бүгүн келип бизге жаңы башталып жаткан конституциялык реформалар жөнүндө тегерегинде кеп кылып бергениңиздер үчүн силерге рахматыбызды айтабыз. Урматтуу радиочулар, бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин Ата Мекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмамат жана Калыс саясий партиясынын лидери Жеңиш Молдокматов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта калыңыздар.